Po obsazení tehdejšího Československa hitlerovským Německem 15. března 1939 se Josef Sousedík rozhodl pro odboj. Byl vlastenec, byl patriot a Československo bylo pro něj jako částečně i jeho dítě. Vyznával Masarykovy zásady humanity a tak podobně a tohleto vlastně bylo pro něj něco nepřijatelného. Za začátku pomáhal uprchlíkům finančně i osobně. Byl zatčený dvakrát gestapem, z toho vězení mu tenkrát pomohl baron Ringhofer, který byl jeho obdivovatelem jako vynálezce a navíc pro něj teda pracoval i jako v koncernu, takže ho zachránil a když ho propouštěli po druhý, tak ho varovali, aby zanechal odboje, že už by to nepřežil, to třetí zatčení. On to nenechal. V roce 1944 měl rozvětvenou organizaci odbojovou, která měla asi 2000 hlav. Byla perfektně po organizační stránce, ale i po té konspirativní zorganizovaná. A spolupracoval s Londýnem, dával zprávy do Londýna přes paradesantní skupinu kapitána Bartoše, jmenovala se to Clay Eva. Spolupracoval i s partizánama, kterým velel Murzin, kapitán, později major Rudé armády. Psal se rok 1944 a čekalo se na zbraně z Londýna. Josef Sousedí chtěl ozbrojený povstání proti Němcům na Valašsku nebo na východní Moravě, dalo by se říct. Bohužel zbraně nedošly, ale došlo ke zradě z vlastních řad od lidí, který znal prakticky z roku 1939, s kterýma začínal v tom odboji. Vůbec to nečekal. Pak přišel mrazivý prosinec 1944, 15. prosince si pro něj přišli a ještě ten den u brutálního výslechu ho prakticky zavraždili.
Bylo to 3 dny před jeho 50. narozeninami, kdy v podstatě byl z kruhu rodinného vyvlečen z vlastního domu před zraky svých dětí, své manželky. A když ho vyváděli, tak gestapák požádal jeho manželku, paní Sousedíkovou, o nějakou deku. Ona si myslela, že to dělají kvůli tomu, aby nebyla zima, ale oni mu ji přehodili přes hlavu, aby nebylo vidět, koho odvádějí, protože Sousedík byl jako továrník a jako osobnost známý ve Vsetíně a obávali se gestapáci, že by to prostě vzbudilo nějaké nevraživé nálady. Odvlekli ho do auta. Ještě 14 dní hlídkovali v domě, obsadili ten dům, kde teda tu rodinu drželi, kdyby se tam třeba dostavili nějaký jeho spolubojovníci, což naštěstí k čemuž nedošlo. A po celých 8 měsíců, přestože ještě ten den Sousedíka při výslechu zastřelili, nedávali rodině pravdivé informace, udržovali je v nejistotě, až teprve potom jim předali pár svršků a klobouk. A s konečnou jistotou se dozvěděla rodina až po válce, že byl tedy usmrcen, zastřelen. Toho 15. prosince došlo ke scéně, která díky právě záznamu na gestapu je poměrně podrobně zmapována. Až na to nejdůležitější, tedy kdo to vlastně byl, ale my jsme z dokumentace usoudili a myslím, že se zatím můžeme stát. Původně se myslelo, že ho zastřelil šéf toho vyšetřovacího asi 4členného týmu, Schiffer Miller, který byl později po válce popraven. Ale z dokumentace vyplynulo, že ho v určitém okamžiku, kdy osaměl v místnosti s jedním vyšetřovatelem, který se jmenoval Kerner, ale byl to bohužel Čech, který se před válkou jmenoval Kopřiva a nechal se poněmčit, tak když osaměl po už několika hodinách výslechu, tak se Sousedík rozhodl, že teď nebo nikdy. Je tam s jedním člověkem, měl svázané ruce vzadu, ale vrhnul se na Kernera, kopancem do břicha ho srazil k zemi a skočil k otevřenému oknu, pouštěl na něm mrazivý vzduch, se pokusil z toho okna z prvního patra vyskočit. Ale gestapák Kerner na zemi ještě stačil vytasit pistoli a vyprázdnit do něj zásobník, čímž ho tedy zastřelil. I pro gestapo to byl nepřípustné, protože Sousedík byl hlava vsetínského odboje nebo valašského odboje, takže to byl vlastně průšvih. Vyslýchaného nesměli takhle zastřelit, takže byl vyšetřován Kerner. Prostě doznal se k tomu, i když upřesnil jenom, že jednu ránu vystřelil, byl nalezeno všem průstřel 6 ranami. A díky této dokumentaci jsme dospěli k závěru, že to byl tento Kerner, který ho teda zastřelil. Vlastně to byla vražda ze všech možných hledisek lidských i teda vyšetřovacích. Takže takto skončil Josef Sousedík ve věku nedožitých 50 let. vemte si, že oni věděli gestapáci už skoro najisto, že v tom odboji jede. A teď ho měli teda na lopatě úplně. A on věděl, že už se odtamtad nedostane. A teď i ta zrada ve vlastních řadách pro něj bylo jistě psychická zátěž. On spolíhal na to, že ten odboj bude mít úspěšný výsledek, najednou tohle. A těžko vlízt do hlavy člověku, který je mučen. My si nedovedeme vůbec představit tu situaci v podstatě. To my jenom tak na povrchu zůstáváme. Co musel prožívat? Jo? On vsadil všechno, měl rodinu. On, normální člověk by asi do toho vůbec nešel. On vsadil všechno a v tom okamžiku si řekl teď nebo nikdy. Bůh ví, jak mu vyhrožovali. Jo? A byli tam na něj čtyři. Potom si šli zakouřit a on tam osaměl s jedním člověkem, tak se rozhodl pro tohle. Ano, chtěl asi vyskočit z okna, první patr, ne první patr, nějak by to přežil, nějak by utek do těch valašských lesů, které prostě jsou hluboké a podobně. Rozhodl se takhle a byla to, když se představím jako scénu, když dneska vidíme v akčních filmech, jak se ty tam perou tyhle ty Bruce Willisové a tohle, tak tohle byla skutečnost. On ho prostě kopnul, skočil z okna nebo k oknu, ten to do něj vypálil, jenom tak, kdyby se ho natočilo ve filmu tak, jak to bylo, tak to bude nádherná, ale silná scéna. Jo?
Samozřejmě jsme u toho nebyli a charakteristika toho Kernera, Čecha, poněmčenýho, tu charakteristiku dělali na gestapu jeho kolegové ze sboru a tak ho charakterizovali jako brutálního člověka, který se nedokáže spřátelit s nikým, tak to už samo o sobě něco říká. My samozřejmě se můžeme jenom domnívat, jak to bylo, protože o tom neexistuje záznam. Jediný záznam je protokol výslechu na vlastním gestapu, kdy ten Kerner vypovídal před svým nadřízeným, co se stalo vlastně a proč se to stalo. Bylo to špatně, že se to stalo, protože hlava odboje byla mrtvá a oni potřebovali ty informace. Ta situace mohla být i taková, že on třeba chtěl být zastřelený sousedí. Že ho vyprovokoval schválně, protože věděl, že to je primitiv a hrál mu na to, aby ho zastřelili a ušetřili třeba rodinu nebo něco. To my samozřejmě nevíme, to se můžeme domnívat. Jo. Fakt je ten, že to dopadlo, jak to dopadlo.
Ještě existuje lékařská zpráva, protože v podstatě ten večer odvolali toho lékaře, který byl na večeři u starosty a okamžitě se má dostat na gestapo, že má ohledat mrtvolu. A ten se vrátil potom mezi ty své kamarády na tu večeři celý roztřesený, plně šedivý a líčil jim tam, že mrtvým byl teda sousedík a že měl 6 střelných ran v oblasti jater. Čili to máme zadoložené, že teda do něj vyprázdnil celý zásobník, ale Kerner, když byl vyšetřován svým nadřízeným Lajškem, že jo, tak tam se dušoval, že jenom jednu ránu střelil, aby jako teda přiznal, že udělal chybu, ale že neudělal zase moc velkou chybu. Prostě to do něj ten pomstychtivý, brutální Kerner, ono už tedy se ten Čech nechá poněmčit, to vypovídá o nějakém bezcharakterním, že jo, bezpáteřním člověku, tak ten pomstychtivý člověk to do něj vystřílel prostě. Ano, je možný, že si řekl, že se nechá zastřelit, protože my, když jsme četli hromady a hromady spisů i o jiných výsleších, my jsme se do toho vždycky začetli, do toho příběhu, které vůbec nesouvisely se sousedíkem, to si nedovedeme představit, co tam s nima vyváděli, jak prostě to muselo být brutální, ta nejistota, jo. Ano, v něčem jste jel, byl jste v nějakém odboji, ty jste měl prásknout rodinu, kamarády, řvou na vás, nevíte co, jo, nevíte, co na vás řekli. Lidi se buď podlomili, anebo se nechali zastřelit, nebo něco. Jo? Prostě si nedovím představit, co se v něm odehrávalo.
O tom, jak to byla významná osobnost, ten sousedíky jako hlava odboje, svědčí i to, že prosákla informace z kruhů brněnského gestapa, kde po jeho smrti tam měli mapu rozloženou s místama, kde byly prostě odbojoví nějaký hlášený skupiny a tak. A na rohu té mapy bylo napsáno jako hlava odboje sousedík a byl u toho K.H. Frank, takže to jako byla opravdu velká věc na tu dobu, závažná. A to, že ho nějaký primitiv zastřelil, tak bylo dost velká čára přes rozpočet tomu gestapu.
Jinak oni ty Němci, to je známá věc, oni jsou systematický, oni i to povstání, které sousedí chystal, pravděpodobně by skončilo v krvi. Jo. Oni to měli vymakaný, byli nesmírně systematičtí, dostali se do jakékoliv skupiny, v podstatě infiltrovali své lidi. Ano, mučením, úplatky, oni koupili ty lidi, zaplatili je, dali jim jakousi jistotu, když bude pro ně pracovat. Jo. Takže nesmírně vymakaný systém, proti kterému téměř nebyl obrany.
Charakteristický bylo právě, když popisovali sami na tom gestapu toho spolupracovníka, tak tam byla poznámka plat a zbraň. To znamená, že to byl jako prioritní agent jejich. A ten plat nebyl malej, takže se nechali zlákat i těma penězma třeba k té spolupráci. když to většinou to začínalo tak, že ho zatkli za nějakou, dalo by se říct z našeho pohledu, nevinnost. Tenkrát teda to bylo pobuřování nebo něco proti říši. A tam ho zkrátka vystrašili tak, že podepsal spolupráci. No.
Dneska to slovo zní trošku divně, ale fakt to byl hrdina.
Ne, stoprocentně. Možnosti jsou takové, že si myslel, že třeba uteče, že se mu to povede. Na druhou stranu možná, že věděl, že už je všechno ztracený a že teda se rozhodl, aby ho zabili, protože to by se vleklo vyšetřování s mučením spojený a ohrožená jeho rodina, že jo. Fakt je ten, že rodině se teda, kromě, že tam je obsadili, nevím, 14 dní nebo 3 neděle, tam pořád byli gestapo i vojáci a hlídali, kdo tam přijde, jako z těch spolupracovníků, jestli někdo nezabloudí a tak. Tak to byla jenom šikana, ale vlastně se jim fyzicky nic nestalo, takže oni přežili tu dobu.
Já jsem obdivoval i tu manželku, zemřela potom až v roce 1979, jo. To musela být nesmírně statečná žena taky. Ono jim třeba zemřelo první dítě, jo? První syn v roce 26, tuším. Opařilo si ruku, žádný velký zranění to nebylo, ale chybou lékaře, který podal tomu dítě příliš velkou dávku nějaký utišujícího prostředku, zemřelo to dítě. Jo? A ta matka, protože teda v době války by tomu klukovi bylo nějakých, já nevím, 18 nebo kolik, tak si jednou posteskla podle poznámek to, že proto nám ten Josífek tehdy umřel, protože on by nám zemřel určitě, když ne tehdy, tak dneska by zemřel. V odboji by zemřel. Jako zemřel jeho táta. A to potom ještě přišlo to znárodnění, vyhození z bytu, perzekuce. No.
Vlastně ty Němci se ho báli za jeho života, tak ho vlastně zavraždili. Ale oni ho nejenom zavraždili a nikdy se nenašel jeho popel. Nechali ho spopelnit někde v Ostravě pod cizím jménem. A urna se nikdy nenašla, prostě ta někde skončila pravděpodobně v řece. Jo, ale pak přišlo v období, kdy skončila demokracie, přišel komunistický režim, rok 1948, chvíli dobrý, půl roku, rok, a potom začali vlastně komunisti házet na ně, že to byl nepřítel třídní, a rodinu svým způsobem pronásledovali, nemohli studovat děti a tak dále. A hlavně to, co bylo na tom nejsmutnější, že se snažili to jeho jméno, aby bylo vymazáno z paměti lidí, aby bylo prostě z historie vygumováno.
Potom se snažili u řady lidí, sousedík nebyl jediný, ale u toho sousedíka se jim to podařilo téměř dokonale. Stornovali dokumentaci, kde prostě byli vždycky na tom razítku podepsaný sousedí, že on si kreslil výkresy sám. Vymazali ho různě z učebnic a podobně. A tam se jim podařilo, že ta fabrika byla znárodněná, mes Vsetín. A i z paměti lidí pomalu to zapadalo prachem. Takže ty starší pamětníci si něco pamatují samozřejmě. Jo. Měli jsme řadu jako ohlasů pozitivní, když jsme o tom začali pátrat, ale ta mladší generace potom už pozapomínala. Takže to se jim jako téměř podařilo a jenom ve jménu jakési ideologie, protože to postavili na tom, že to byl továrník a kapitalista, vykořisťoval lidi, ale vůbec nebrali v potaz ten jeho chudej původ a on měl velký sociální cítění, on podporoval i nezaměstnaný a uvězněný potom za války. A tak. Ne, prostě nepasoval, spolupracoval s londýnskou vládou. Že? Nepasoval do toho takového toho vybroušeného profilu fučíkovského, tak ho prostě odepsali.
Navíc v tom Vsetíně byl 10 let starostou a ten Vsetín zkvětal za jeho starostování.
On se totiž od těch komunistů ve 30. letech distancoval, protože komunisty označil za křiklouny a agitátory zbytečný a tak jako on byl katolík. Byl to samozřejmě kapitalista, jeho bratr Jaroslav, jim udělal prokuristu a ten byl jako tvrdší, jako bral ty dělníky, jim třeba mzdu, nevíme, jak moc oprávně, neoprávně, prostě ekonomicky, jo, když nesplnili plán nebo něco takového. On pak se věnoval starostování, takže už prokurista Jaroslav to tam vedl za něj ekonomicky. Takže samozřejmě musel ekonomicky postupovat, to nebyla selanka úplná, ale měl učně, které podporoval, nemuseli ty rodiče platit poplatky jako normálně v jiných fabrikách, ale komunistům neseděl do jejich modelu, tak ho prostě postupně odrovnali a podařilo
se. Takže kromě Vsetína a blízkého okolí toho regionu, co jsme udělali zkušenost, tak z mladších lidí, ale i z těch starších, nikdo ve zbytku republiky vlastně neví, kdo to je sousedík. Proto to vypadá, že jsme našli něco, co se vynořilo, ale to prostě má svůj důvod, že jim se opravdu podařilo ho vygumovat z historie. On byl ještě v 50. letech v nějaký učebnici vedle Křižíka nebo Kolbe napsaný a potom už nic, už to jim uteklo asi zřejmě. Velká vlastivěda 55. rok nebo co, a potom už nic.